wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin axada bisha Sebtembarna waa 2015. Waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaban 19.22 iyo FM-yada geeska Afrika, telefoonka gacanta iyo bogga aan ku leenaa internetka voasomali.com. Barnaamijka galabnimona waxaa si wada jir u daadiinaya Cashe Ibraahim Aadan, Cashacuud iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya oo ka baxay magaalada Muqaqable. Saraakiisha dowladduna waxa ay ku adkaysteen in ay qorsheynayaan in ay dib ugu laabtaan halkaasi.
Wallaahi is-abaabulidiin isu qaban qaadinna ka bixitaan sidaas ma jiro, kama fogna annaga aagga, annagaana u talagalnay in ay dib u soo baxno. Haddana hore usii dhaqaaqayna wax ka bixitaan liyaa ma jirto.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan sababta ay waddamada Islaamka qaarkood ugu guuldaraysteen inay qaabilaan qaxuntiga Siriya.
Dowladaha kale oo ay ka mid yihiin meesha xaramku iyo Maka ay ka tahayna, iyadoo dadkii soo qaxay ama maraakiibtana laga celin jiray, kuwii hore u joogeyna iyadoo inta la qaado oo dagaalkii meesha uu ka socday baa dayurada lagu geyntay. Ma jirto dowlad Islaama oo qaxootaan intay dadka u soo dhaweyso misna u ogolaata inuu hadhuuto noqdo muwaadin.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Shacabka dalalka Jarmalka iyo Austria ayaa maanta oo axada kumanaan muhaajiriin ah kusoo dhaweeyey xuduudaha dalalkooda. Inta badan muhaajiriintan ayaa door biday inay magangelyo ka raadsadaan dalka Jarmalka, waxaana la filayaa in 8,000 oo muhaajiriin ah ay nuska dambe ee maanta gaaraan Jarmalka. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in Jarmalku uu aqbali doono ilaa iyo 800 oo kun oo muhaajiriin magangelyo doona inta lagu guda jiro sanadkan. Muhaajiriintan ayaa shalay ka soo tagay dalka Hungary, kuwaas oo kusoo safray basas, tareenno iyo lug, iyadoo inta badan muhaajiriintani ay yihiin kuwa soo maray dalka Hungary. Midowga Yurub ayaa ku kala qaybsamay tirada badan ee muhaajiriinta aan horey loo arag ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. Madaxa midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Federica Mogherini ayaa ka digay muhaajiriinta ku qulqulaya Yurub iyadoo ugu baaqday midowga Yurub in uu la yimaado go'aan waxtar leh oo arrintaasi looga jawaabayo.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, tiro aan la hubin waa la leeyahay, kadib markii xalay ay qalimatay dooni nooca kaluumaysiga ah oo ay saarnaayeen dadkaasi xilli ay maraysay xeeb ku taala Koonfur Bari dalka Koonfur Kuuriya. Ciidamada badda ee Koonfur Kuuriya ayaa sheegay in doonidaasi maanta axada laga helay jasiiradda Jeju, iyadoo ciidamadu ay sheegeen in halkaasi laga soo badbaadiyey ilaa iyo 3 qof. Mid ka mid ah dadka ka soo badbaaday shilkaasi ayaa sheegay in doonidu ay u qalimatay si kadis kadib markii mawjado xoogan ay ku dhufteen doonida, isagoo oo sheegay in qaar ka mid a dadka la soo badbaadiyey in ka badan 10 saacadood ay saarnaayeen meesha ugu sarreysa ama fiida doontaasi intaan la soo badbaadin ka hor. Warqadda diiwaangelinta doonta cidda raacda ayaa la sheegay inay ku qoran yihiin 22 rakaab ah inay xilligay doonta shiracanaysay ay saarnaayeen.
Maraykanka ayaa walaac ka muujiyey kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciidamada ka tirsan dalka Ruushka ay hadda ku sugan yihiin dalka Siriya oo hadda ka socda dagaal sokeeye iyo midka ay xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad kula jirto maleeshiyada ururka Daacish. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa dhiggiisa dalka Ruushka uga digay in tallaabada noocan oo kale ay horseedi karto in dad badan oo aan waxba galabsan ay dhintaan iyo in ay halis gelin karto dagaalka lagula jiro maleeshiyada Daacish ee uu hogaaminayo Maraykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ilaa iyo hadda aan jawaab ka bixinin eedeynta dhiggiisa Maraykanka, balse diblomaasiyiinta labada dal ayaa horey isugu raacay in ay yeeshaan kulan looga hadlayo colaadda ka jirta dalka Siriya oo dabayaaqada bishan ka dhici doonta magaalada New York ee dalkan Maraykanka.
dalka Guatemala ayaa maanta waxaa qabanaya doorashada madaxweynenimada iyadoo aan loo abayelin baaqyada ku saabsan in doorashadaasi dib loo dhigo kadib markii Khamiistii uu saasilay madaxweynihii hore ee dalkaasi Otto Brecht Molina kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq boqolal qof ayaa dibadbax ka sameeyay dalkaasi Guatemala kuwaasoo ka caraysna musuqmaasuqa ka socda dalkaasi isla markaana ku baaqay in dib loo dhigo doorashadaasi dadka ayaa banaanbaxa ka sameeyay dhismaha maxkamadda hore ee magaaladaasi iyagoo sheegay inay dhibaato ka taagan tahay umuraha musuqmaasuqa.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waa galabnimo axada bisha Sebtembar ee tahay 6 sanadka 2015 idaacaddan ay daadihinayaan Nafure iyo Caasho. ciidamada dowladda iyo kuwa dalka Ethiopia ayaa la sheegay inay isaga baxeen magaalada Buuq Qable ee gobolka Hiiraan oo ay qabsadeen bishii hore. Mas'uuliyiinta ayaan sharaxaad buuxda ka bixinin bixitaanka ciidamada in ay faaruqiyaan goobihii ay horey uga qabsadeen Al-Shabaab. kasoo bixitaanka Buuq Qable iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Jabuuti oo ku dagaalamay agaarka deegaankaasi ayaa Nuur Faarax waxa warbixintan waa deegaanka liraahda Nuur Faarax waxa warbixintan kasoo diray Xuseen Xasan Dhaqane oo jooga Baladweyne.
sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka ah ciidamada Ethiopia ee 2 todobaad ee ugu dambeeyay jooga deegaanka Buuq Qable ayaa saaki isaga soo guray iyadoo aan la sheegin wax sabab ah. ciidamada Ethiopia ayaa markay isaga soo baxeen Buuq Qable waxaa hore u soo raacay maleeshiya deegaanka ah oo howlgalka qayb ka ahaa abaanduulaha guutada tobnaad ee ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan. Colonel Maxamed Cumar Idris oo VOA du la hadashay ayaa waxa uu sheegay inay ku sugan yihiin duleedka Buuq Qable, ka bixitaankooduna uu yahay xeelad dagaal.
Arrintaas way jirtaa, hase ahaatee waa dib u gurasho xeelad dagaal, ma garatay?
Maxay tahay xeelad dagaal oo dib u gurashada sheegaysid?
wallaahi is-abaabulidii inaan soo qaban qaadayna ka bixitaan sidaas ma jiro, kama fogin annaga aaga, waanu ku laabanayna nawaaxiga boqoran ku jirnaa.
marka ciidankii Ethiopiaanku haddii ay isaga soo baxeen Buuq Qable, ciidankii Soomaalida adinku ma awoodi weyseen inaad ku hakataan oo aad sii joogtaan inta xeelada military Ethiopia ay ka habaagajinayso?
maya annaga isku filaa, annaga isku tashanayna cid aan u baahnaayo.
okay, ciidankii Ethiopia marka ay soo baxeen, kuwii Soomaalidana ma maxay sameeyeen?
waa joognaa aaga annaga kama bixin, annagaana ku talagalnay in ay dib u soo baxno, haddana hore usii dhaqaaqayna, wax ka bixitaan la yidhaahdo ma jirto.
wararkan helayno waxay sheegayaan in Al-Shabaab goortii aad isaga soo baxdeenba ay hore ka yimaadeen oo hadda ay ku sugan yihiin Buuq Qable, ma jira wararkaas?
waxaas waxba kama jira. Al-Shabaab wax la yidhaahdo ma hayno, waa niman dhuumaalaysana oo meelahaas ku dhuumaalaysanaya sida ulusha.
dhinaca kale, ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM oo 2 ciisho ka hor ka baxay magaalada Baladweyne ayuu shalay dagaal xooggan waxay kula galeen ururka Al-Shabaab agagaarka deegaanka Nuurfanax. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo kala gaartay labada dhinac. Colonel Maxamed Cumar Idris, abaanduulaha guutada, ayaa si kooban uga warramay iskahorimaadkii shalay ka dhacay deegaanka Nuurfanax.
dagaaladaas waa dhaceen nimanka shabaabka ayaa gacan adag ku dhacday, wiilina waa socdaa ilaa hadda howlgalladaas.
marka ciidanka Jabuuti xaggee hadda xilligan ku sugan yihiin?
waxay joogaan sinira Nuurfanax iyo Buaa iyo dhulkaas oo dhan ba ayaga joog.
ilaa 2 bilood ee lasoo dhaafay waxaa ka soconaya qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan howlgal ciidan oo ay si wadajir ah u wadeen ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa AMISOM, ciidanka Ethiopia iyo maleeshiya deegaanka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa ka argagaxay dil fool xun oo loo geystay gabar yar oo 1 sano jir ah oo maalintii Jimcihii la sheegay in laga afduubtay gurigooda ku yaala isla Boosaaso, maantana meydkeeda laga helay guri aan sida badan la deganayn. booliiska ayaa sheegay in arrintaasi ay baarayaan. wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, ayaa warbixinta noo soo dirtay.
رقية موسى عبد الكريم أو دقدي دو أي تهاي حلصنا أي ساكي جوره ميت كذا لجه لي جور قبيعة أو كيا لا حافظ ردوان بريجة مجال هذا باصاصو يدو أي كم قيهين قار كم ده حبنا هذا أو كجرت قيس كذا لي جبردان أو كم ده ذات ككسو بركة عي كون فرتة سوماليا أي كلقان مجال هذا باصاصو إسلام مركزنا الدجناء جور كسم يسن عشاد أو أي ذي أو أدو ما أنت باقتي أيان كل كلمي لبده والد دلي جبرد يرح hooyada gabadha yar ayaa fiyo ee uga warbixisay sida wuxu dhaceen
ifra ano jifo hurda albaabka ii xirin yahay la qaatay hanto sagaalka saac idinkuwaad
gabadha laga qaatay meeqa bilo jirtay
sanad ay jirtaa waxaan ku daray cunugeega yar ay dhahay hooyo ruqi ninkii ma uu arkay imku qaaday ilaa ay halkaas cunugu si socday kaas cunugu markuu hooyo ruqi gabadha ay kicinay seexo hooyo ruqi u dhahay cunugta ay kicinay hooy biyaab markuu cunugu ilbaabka dhagaxa lagu tiiriyay
ha ninka la cararay gabadha ma arkaysi markaa
ma arkayna ani way hurday cunugu yar ay kicinay
waa gartay
ninka kaba weeyeen waa santis cunugu yar meesha uu aaday cunugu maray ninka uu maray
waa gartay maxaa sameeyeen markaa gabadha dil la cararay
waa raadin ana qeyli gowdi waa la raadi maxaa la qaatay makaroofan waxa wal meel kasta la aad waa la weey cunugti
waa gartay saaka meedkeeda la helay
saaki aa la helay meedkeeda
booliska yimiini yimaadeen
haano yimaadeen
saaki yimaadeen
saak ishaleeno ma
shalo ma la socodsiin gabadhu inay ka maqan tahay
waa la socodsiin saak meed kum kool subxinaan waa ogaayeen
booliska
ha saak suuxiyan helay ruurti
waa
gartay ayada caloosheed banaanka taalo beerkeedu wax dhan ismaqan yahay helay
muuse abdi kariin oo ah aabaha dhalay gabadha yar ayaa sheegay in gurigiisa uu ka maqnaa xilliga gabadhiisa la qaatay isla markaasna baadi goob kadib saakay loo soo sheegay in meedkeedu uu yaal meel aan sidaa uga fogeyn
muuse abdi kariin cabdullaahi aniga guriga ka maqnaa waxaan jiray shaqo iyo hoolaha safumaana marka waa loo yimid wiilkeeda yar iyo gabadheedu asala jiifeen in afar saac la qaadeen saddex saac la qaadeen intii waru ma haysay kulli waxay tawday xilli sagaal saac isla xilligaas ay soo lay soo waayay baan ila gabar baan maqan gabadhaadu baan maqan tahay imow meel walba marnay waa baafinay ilaa mashaajid ilaa in samicado
goob jooga saakay arkay meydka gabadha yar ayaa VO ee uga warbixiyay waxa uu arkayay waxa uu kala sheegay in hadda ka hor isla gurigan la soo dhigay gabar yar oo laga helay iyadoo nool taasoo uu goob joogahu sheegay in waalidkeeda horey looga xaday muddo laba bari kadib ahna isla goobtan la soo dhigay
walaal anigu gabadh saaka waan arkay caloosha waa lagala baxay caloosha bac baa ugu jirtay waa ka bac madow baa caloosha loogu guray uur ku jirtay oo dhan baa ka maqnayd oo bac loogu guray meyd bararay buu ahaa
waagartay markuu ugu horreysay arkay
markuu ugu horreysay gabar diriska baa aragtay
guriga lama degana miyaa
guriga lama degana waa guri waxa la yiri agoon baa leh
waagartay hadda ka hor guriga ma gabar baa la soo dhigay
gabar baa la soo dhigay hadda ka hor ahaa gabadha waxa la yiri marka shuban iyo matag bay qabtay marka saadarteed bay ka tageenba gabadha iyadoo suuxsan baa laga helay
waagartay
waa ka
magacaaga muxuu ahaa saraakiisha booliiska Puntland oo ay VO la xiriirtay ayaa sheegay in ay ku guda jiraan baaritaanka arintan isla markaasna aysan ka hor dhacayn baaritaanka socda Fadme Yasin Jaamac VO Boosaaso
wataheligistiyaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaana haatan ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
kulanti waan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena wicitaanka toddobaadyadan u dambeeyay waxa warbaahinta caalamka qabsaday doodaha la xidhiidha qaxootiga ku qulqulaya wadamada midowga Yurub kaas oo gaaray heerkii ugu badnaa tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida kuwaas oo badankoodu ay ka yimaadeen dalka Siriya doodaha ka socda warbaahinta qaarkood ayaa ah doorkii dalalka carabta ee wax ka qabashada qulqulka qaxootigan oo la tebayo waana xubinta aan ku eegayno barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxana marti ku ah injineer Maxamuud Jaamac Xamuud oo hore bar uga soo noqday jaamacadda Malik Fahd ee dalka Saudiga haatanna ah la taliyaha arrimaha Islaamka ee xarunta caafimaadka ee Mayo Clinic isaga oo ku sugan Minnesota ayuu khadka telefoonka ka qayb galay barnaamijka waxaana su'aalo weydiinayaa qaar ka mid ah dhageystayaasha ugu horeyn ayaan injineer Maxamuud Jaamac Xamuud weydiiyey bal inay hore u dhacday in dal ka mid ah wadamada carabta uu sidan oo kale u burburo ama ay dal kale ugu qaxaan
horta nasiib darro waxa ah ama
in laga barto ah wixii islaamku u ahaa asaasi iyo akhlaaqiyaad iyo mucaamalo baa waxaa qaatay qolooyinkii gaaladaha yurubiyankii iyo maraykankii oo iyagii baa ku camal fala. Hadda waxaa ugu horeeya oo kale social service-ka, in dadka maatada ah la dhaqaaleeyo. Cumar bin Khataab baa bilaabay horta, meeshu uu ka bilaabayna hadda kama socoto. Taas waa Google dhig. Talabaad, Soomaali baa ugu horreysay horta wax aada u qaxa oo sagaashanaadkii iyo iban ka horba sagaashanaadkii, markaa saddex dowladood oo muslimiina oo caraba baa si wanaagsan inoo soo dhaweysay. Waa ugu horreysa Syria. Waan weligeedba inay taashiir iyo wanacam haddaad uu Soomaalida u haystay inay waddan caraba yihiin oo ay soo geli karaan iyagoo aan viisa haysan, guryaho ay geli jireen, guryaha waa laga sugu jiray even kirada inta ay dadkooda la xidhiidayaan. Talabaad waxaa qolada ku xigtay waxa ahayd Ciraaq. Ciraaqda baabaaday iyana Soomaalidu viisa la-aan bay ku geli jirtay oo si wanaagsan baa loogu soo dhaweyn jiray. Masar baa iyana ku xigto saddexaada. Dowladaha kale oo ay ka mid yihiin meesha xaramku iyo Maka ay ka tahayna, iyadoo dadkii soo qaxaya ama maraakiibtana laga celin jiray, kuwii hore u joogeyna iyadoo inta la qaado oo dagaalkii meesha uu ka socday baa dayurada lagu geyn jiray. Hor taasi waxa weeyaan waa historical perspective. Ma jirto dowlad islaama oo qaxootiyaan intay dadka usoo dhaweyso misna u ogolaata inuu hadhuuto noqdo muwaadin. Ma jiro.
Markaad xilligan eegtidoo kale, bal Syria iyo burburkeeda iyo qaxootigan qulqulayagahdaad in yar bal sawir naga siisid.
Wallahi horta waa nasiib darro. Syria waxa weeyaan waddan buu ahaa, waddanka Dimashq la oran jiray waa meesha asaasiyaadka islaamka caalamiinta ugu waaweyn meesha kasoo baxdabay horta. Horumar iyo xadaaradna meel ay hadda gaari kartaaba ma jirto, ma jirin. Haddana burburkii wuxuu keenay dadkan qaxaya horta maaha dad iska masaakiina, waa dad maxay tahay cilmi leh, waa dad dib aawadeed u qaxaya. Meelaha ay qura isleeyihiin waa tegi kartaana waa dhulkaas maxay tahay Yurub, oo iyana Yurubna intaasna dee kama foga, Turkiyana waa u dhow yihiin, waa laga geli karaa maxay tahay wadanada kale. Laakiin wax taariikh wanaagsan inta ay qaxayeen soo baxday waxaa ka mid ah Suudaan oo samaysay wixii muslimiinta looga baahnaa inay sameeyaan. Kartuun baan maanta arkayay oo ku taallo, waxa kartuunka waxaa lagu soo sawiray waddanadii carabta oo silig ku xeeray waddanadoodii oo ka ceshay inay qaxooti soo galaan. Mid kale oo ag yaallana waxa weeyaan iyagoo dadkii qaxootigaha oo Syria iyo ka baxay ay hor fadhiyaan EU office-koodii oo iyaga u doonanaya magangeliyo. Markaas Suudaan waxay samaysay sidii Soomaalida loogu sameeyey Syria oo kale, waxay tiri waxaa tihiin muwaadiniin soo gala, mayhiin laajiin, business waxaa doontaan ka furta, welcome. Dadka waxaa loo soo ururiyaa iyadoo waliba waddan aan saaf u ahayn qani, inta loo soo ururiyo wixii baahan baa dadka laga soo ururiyaa, shacabka oo loo ururiyaa oo loo qaybiyaa baan leh. Marka horta Suudaan baa meel wanaagsan ka soo baxday, maya waddanadii kale.
Waddamo badan baa jira oo carbeed innaga usoo geli doona, tusaale ahaan dalalkaas iyo bal qaar ka mid a dhegeystayaashaan siinaya horta marka hore fursad. Mid ka mid a dhegeystayaasha hadda khadka si toos ugu jira, bal magacaaga?
Waa Cabdikhaadir Yuusuf Cali oo jooga Germany.
Bal fikrad ama su-aal waxaad haysid?
Horta haddaanta fikradda ku horeeyo, waxaad runaantii noqonaysaa waddamada carabta oo ah waddamo dhaqan ahaan iyo af ahaan iyo diin ahaanba iskumida, in ay wajigi wax weyn tahay in maanta dhibaatooyinka ka taagan bariga dhexe, gaar ahaan natan iminka aadka u taagan ee Syria, in ay tahay dadkii oo saa uu sheegayba profeseerku soo qaxaya oo soo qulqulaya oo dhibaatooyin badan ay ka mid yihiin marka dhacdada ugu dambeeyey saxaafadda ama baraha lagu kulmo lagu hadalhayo, oo ay ka mid tahay ninka qoys isku tuuraya wadada tareenka waddanka Hungary, kadib markii ay Hungary ka iyo hor istaagtay inay soo raacaan tareenka usoo socda waddamada Austria ama Germanka si ay magangeliyo siyaasadda halkaa isaga dhiibaan.
Waan gartay. Marka adiga fikraddaada kooban innaga oo dad kalena khadka inoogu jiraan.
Haddaan soo arko su-aal baan weydiin lahaa profeseerka. Su-aashtu waxay tahay, hogaamiyaha waddanka Germanka Angela Merkel ayaa waxay tiri odhaah iminka aada u faaftay oo ah waxaanu caruurteeda uga sheekeyn doonaa bay tiri in qaxootigii kasoo qaxay Suuriya ama guud ahaanba bariga dhexe aanu magangeliyo siinay oon soo dhaweynay aan caruurteeda uga sheekeyn doonaa. Markaa su-aasha taagan ee u taala hogaamiyaasha carabta iyo waddamada carabta guud ahaan inta maamulka haysa waxa weeyaan, iyagu maxay caruurtooda uga sheekeyn doonaa ilaa taariikhda adduunyada qormaysa oo adduunyada taariikhdu waa wax soo laaban doona oo aan dhiman doonin weeyaan.
Waan gartay. su-aashaas oo kolba cado meelay hadalka ku sheegto rasmiyana kolba anigu maan akhriyin, laga yaabay in warbaahinta jarmalkuna ay qortay. Haddaan injineer su-aasha laftigeeda ku weydiiyo, sidee bay u dhadhami kartaa dad intay ka cararaan wadamadii iyagoo dee bariga dhexe ku yaallo wadamadii carabeed ee qanigaha agtooda yihiin in ay wadamada yurub miciin bidaan?
Horta waa nasiib darada aan ka sheekeynayay markii hore oo islaamka asaasiyaadkiisa in qof dulmisan iyo qof laajiya, horta ilaahay wuxuu yidhi ardallaahi waasica, adduunka waxa wadan dhulka oo dhan ilaah baa iska leh horta. Laakiin waataan markii hore kuu bilaabay oo aan kuu sheegay in ay hadda dhacdooyinka dhacda ay ka mid yihiin in dowladihii islaamkuna dhaqankii islaamka ka tagaan iyagoo islaam sheeganaya, kuwii aan islaamka ahayna ku dhaqmaan oo ilaahayna adduunka uga faa'iideeyay. Marka innaguna haddaynu muslim nahay aynu haysano janis aynu adduunka ifka iyo aakhiro labadaba kaga faa'iideysan karo. Marka waxaan ku leeyahay taasi horta waa taariikh xun oo madow in ay oo muuqataba maaha mid la qarinayo in yurubiyankii ay soo dhaweynayaan caruurtii, iyaga waxay doonayaan inay kasbadaan dowladatan carabtuna iyaga sacuudiga oo kale dhibaatada ka dhacda suuriya iyaga ka mid ah.
Marka door bay kuleeyihiin baad leedahay khilaafaadkan gudaha ee dalka Syria ee dadkan laft Syrianka laftigooda qaxiyo ka mid a dadka ugu badan ee xilligan qaxootiga midooda yurub gelaya?
Qaxootiga maxaa keenaya dadkii waxa weye ninkan ha ahaado dictatorba haddaan wixii awooddii loo hayn lagaga saari lahaa inaad qodqodid biyaa oo dadka dhibaato u keentid ma wanaagsan tahay? Marka waxay kaga mid yihiin waxay support garayaan oo hub siiyaan oo even kuwa kan Mareykanka kala shaqeeyaan inay kuwan oppositionka ah ay lacagna siiyaan hubna siiyaan. Markaasoo part maaha problem, problemkiina qaxootigan sababaysayna waxay waa ku jiraan, halkiina kuma jiraan. Wixii soo ay sababeenna halkiisii kama qayb qaadanayaan.
Waan gartay injineer, waa caddahay. Bal mid ka mid oo dhegeystayaasha kale oo ku jira haddaan khadka telefoonka haddaan fursadi may maqashaa
walaal. Asalaamu calaykum.
Calaykum asalaam
walaal. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Aadan.
waan gartay Cabdiraxmaanow, halkaad joogtid iyo su-aashaada?
walaal waxaan joogaa dalka Jarmalka.
waa meeshii lagu qulqulayay dadkani badankood ay aadayeen.
haa, marka su-aasheedu waxay tahay dadkii muslimiinta ahaa maxaa keenay inay kusoo qulqulaan dowladahan reer yurub iyadoo oo dowladihii carbeed markaa uga dhow yihiin? su-aashaedu waa taa.
waan gartay, bal injineerkan siinaya inkastoo su-aashaa mar horena ka jawaabay. injineere,
horta dee waa su-aashu waa mid la yaab dalka ku sameyn dadka muslimiinta la yaab ku noqonaysa. waxa weeyaan meesha iyo systemka ay dowladaha carabtu samaysteen waa dictatorship. dictatorshipkiina ma furfura oo ma awooda inuu dadka mujtamacu isdhexgalaana ma ogola. marka horta system u samaysan koodii dadkoodii haddeer sacuudiga oo kale dadkoodii masaakiinta ahaa baa ka buuxa waddanka gudihiisa oo aan daryeel helin. waxaa ugu horreysay king cabdullah baa ugu horreeyay wax intuu dhexgalo dadka yidhaahdo war dadkan waxa la siiyo, waa haddana waasnawa dhowaan beehay. marka waxa weeyaan systemka ay samaysteen baan horta islaamikna ahayn kuna dhaqmayn. maxay tahay marka maxayba dad soo ay dad kale oo aanay iyagu xukumi karayn oo dhaqan kale ka yihiin seebay usoo dhaweyn karaan? systemkao dhan baa wada khaldan. dhaqankii kitaabkana aan ku dhaqmayn. marka dee wa u taalaayo iyagu waa waxay yurubiyanku wax ay ku fahmi karaan wey bay noqonaysaa.
wadamada bariga dhexe wayn ognaho waa wadamo aada u qaniya. waxaa laga yaabaa hay-adahan samafalka laftigooda ee caawinaya dadka qaxootiga inay lacag badan siiyaan. maxaa sileedahay siyaasad ahaan way ka hortaagan tahay in ay iyagu toosba u caawiyaan oo halkay dee hay-ado samafal dhex marayaan?
wallaahi waa waxyaalaha la yaab kale. magacoodiina waa qarsoon yahay. kuwa refugeeskana hadda syriankaba even way ka qayb qaataan oo lacag way bixiyaan, meeshooda way ku siiyaan kaamamka oo magacoodiina waa maqan yahay. waxay usoo maraa United Nationsku usoo mara. waxa ayaa ay iyagu maxay tahay creditka u qaadan waayeen waa wax hadde su-aal la isweydiinayo aan anigu jawaab ahayn. waayo haddii hadda maalin dhowid waxaa soo baxay hadda nin bilyoneer ah oo Masriya oo isna yidhi waxaan rabaa inaan jasiirad u iibiyo dadka qaxootiga. war jasiiradda maxaa meel cidlaa u geynaysaa? baad wadanadiina meel ka siisaan baa ka horreysa.
waan gartay.
waxa weeyaan ama waa istus waana ama waa ogyahay inaan cidna ka iibinayn jasiirad. ma cid baa jasiirada iibinaysa hadda suuqa? ma wax jasiirada iibinayaa internetka aad ku aragta adigu? marka dadka kan waxa weyaan waa leadershipka weyaan, maaha shacabka. leadershipka iyo shacabkuna dee waxay raacayaan dariiqa ay leaderiskooda raacaan.
Salahan dalka Syria oo kale oo haatan di aad isha loogu hayo, dadkiisu waxay ahaayeen dadaan marka horeba dee dhinacan u badnayn qaxootiga, wadamo kale lagu yaqaan. Marka ma jiraan wadamo carbeed oo iyagu sidan oo kale waqti dhow ama waqti hore u soo maray in ay sidan oo kale u qaxaan oo burburaan?
Waxaan Soomaali ahayn oo dee carabiyana haaf caraba mowjahani wax kale ma jiraan, iyaguna carab qaarna carab uma haystaan, qaarna carab waa tuud aynu ku biiray wadamada carabta waagii hore. Laakiin waddan kale oo caraba oo saa u qaxay oon Syria ka horreeya ma jiro aan Soomaali ahayn.
Dood kalena way taaganta waxa la leeyahay haddeer ereyada ugu badan ee mid ugu yar qudhiiso laba erey baa la isticmaalayaan oo sharciyan kala duwan. Erey waxa weeye qaxooti, ereyna waxa weeye muhaajiriin ama dad nolol cusub raadis ah. Labada ereyna macnayaal kala gedisan bay leeyihiin. Marka maxaas leedahay in mararka ereyadan qudhoodu dood badan ay ka dhaliyaan iyadoo la ogyahay dadka reer Syria laftigoodu in aanay ahayn dad nolol cusub raadinaya laakiin ay yihiin dad dhibaato kasoo cararay oo dalkoodu burburay?
Waa laba mid weeyaan, laba waxba isku jira oo dadku up front uma yimaadaan, hore uma soo qadimaan. Waxa weeyaan meesha ay ka imanayaan horta waxaa jirta groups badan baa ku jira, waa qoladatan ay yiraahdaan ISIS iyo Daacish iyo iyana meeshay joogtaa. Marka dadkiiba iyana qudhoodii si loo kala saaro bay ku marmarsiyoonayaan inay kala saari karayn kii qoladaa ka socda iyo kii qudhiisa muhaajirka ahaa. Talabaadna dadkani tacliin iyo cilmi way leeyihiin, hadday marka economic refugee noqdaan iyagaba u wanaagsan tahay. Hadda dadka kan maxay tahay Mareykanku marka ay keenayaan dad uma keenayaan, laba waxba u keenaan, dad cilmi leh oo ay viisooyin ku keenaan iyo dad qaxootiga ku keenaan oo ay rabaan waxyaalaha shaqooyinka aan dadka Mareykanka qaban karan inay qabtaan. Saasay u wanaagsan Mareykan markaa waxa weyaan markasta waxa imanaya dhiig cusub, dhiigaa cusub wuxuu keenayaa in xarakaad inuu lacag sameeyo, inuu xoogsado, marka aad buu shaqaynaya. Marka injinkii maxaytay iyo maxaytay dhaqaalaha buu kobcinaya. Yurub hadda iyana meelaha qaarkood way isku farabateen, haddeer England weyba joojisay iyadu inay aqbashoba. Marka iyagii baa kala nidaama hadda waxay isku haystaan inay Yurubiyanku ay la yimaadaan wax midaysan oo ay ku wajahaan qaxootiga badan oo kusoo foolle.
Waan gartay. Inta aana su-aal kale ku weydiin mid ka mid a dhegeystayaasha goorrood nagu soo biraansiiyo, magaca gobol?
Maxamed Axmed Cabka, waxaan kala soo hadlayaa gobolka Sanaar, gaar ahaan magaalada Barani.
Su-aashaada
waxa weeyaan inta badan dadkan muhaajiriinta oo dadka tahriibaya waxaa ugu badan yihiin dad dhalinyaro ah. Marka dhalinyaradaas inta badan waxay ku qanacsan yihiin in waddankan ay ka tahriibeen oo wadamada ay u dhasheen ee ku yaala East Africa waxay aaminsan yihiin inay ka fiican tahay, way ka wanaagsan yihiin ama nolol ka fiican ay ka helayaan wadamada ku yaala qaaradda Yurub. Marka anigu su-aasha waxaan qabo su-aalyeyga, markaa ma tahay wax dhaba inta badan inay wadamada dhalinyaro ka helayaan nolol ka fiican tan ka jirta waddankeena, mise dhalinyarada inta badan waa fikir ay aaminaan oo aan ahayn mid ficanaya? Su-aashaas ayaan qabaa.
Injineere,
horta waa su-aal wanaagsan oo horta ku jirta taas adigu waxaad ka hadlaysaa. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo khayraadka dhulkiisa iyo hoostiisa aan eegayn oo u jeeda inay Yurub iyo Mareykan ay maxay tahay u foof tagaan oo waxa ay ka imanayaan iyo meeshay ku socdaanan garanay. Soomaaliya horta waxay noqotay sidii ilmaha caruura maaragtay marka uu yar yahay aad tiraahdid war waxaasi waa dabe ka joog, ilmuhu ma garanayo, laakiin marka uu ku gubto markaasuunba ogaanaya inuu wuxuu dab yahay, mardamba uma noqonayo. Soomaalidu isma dhegaysato oo marka la yidhaahdo war qurbaha waxa ma joogaane, meesha aad joogtid haddaad naf iyo nolol ku haysatid halkaasaa la qaatay, ma rumaysanayo ilaa uu yimaado. Waxa weyaan sangub baa ka sameeyey riwaayadoo wuxuu yidhi marka Mareykan marka la tago meel baad intaad saa gacanta tiraahdid baa waxaa kuu soo baxaya lacag, waa ATM mashiinka. ATM mashiinka laakiin uma sheegin oo laguma darin in marka hore inaad adigu lacag ku riyatay ay meesha ku jirto, haddaan lacag adigu kugu jiray ina waxba kaaga soo baxay. Markaa Soomaalidu halka Mareykan iyo Yurub iyo meelahaas oo dhan ma nin dhibaato dee oo shaqo waayey oo wax meesha oo kasoo cararaya, mise kuwa kan hadda intay boqolaal kun oo dollar kuisti loo diro oo xeebaha ku dhinta ama beerka lagala baxo maxay tahay saxraaga oo Liibiya, bal nin isagii doonanaya isagoo labaatan kun ka baxayso, labaatanka kun hadduu business ku samayn lahaa ilaahay wuu kobcin lahaa iimaanka. Alxamdulilah haddaynaan oran waxa ilaahay nimcada uu nisiiyo dhulkeena ku taalla, haddaan alxamdulilah oran ilaahay kuma kordhinayo maraykan iyo dhulkaas nin iskuul tago oo scholarship haysta moojana nin kale oo kaga faa'iidi kara nin lacag kaga taga ma jiro marka waxa weeyaan waa mari haabsan yihiin arru dhalinyaradu waa mari haabsan yihiin waa meesha ay ku socdaan ma oga waxa laga helana ma oga dhibaatada ay u soo marayaana ma dhageysanayaan marka
waxaad ka dhawaajisay wadamada carabeed qaarkood ayaa fursad siiyey maxaad is leedahay warbaahinta waa looga sheegi waayo tusaalahaan suudaan oo kale lama maqlin wax gacan ah oo ay ka geysatay syria
dhibaatada ugu weyn horta wadan adduunka haysta waxa weeyaan newska waxa create gareeya dhibaato marka dhibaato ka sheegaysa dadkuna waa la kafargaraynaya wax wanaag cid ka sheekaysa ma jirto
marka midooga yilu laftiga soo tala sheegayo inay gacan u fidiyeen bini aadantinimo oo aada loo hadalayo
midooga yurub de waxa weyaan waa way samaynaya laakiin mar kasta waxa soo hormaraya ilmaha yaroo xeebta ku dhimanaya baa ka aragtay maxay tahay ka news weyn kii meel la geeyey jarmalku waxa ay sameeyeen cid kale u samaysa ma jirto marka la tuso ilmo yar oo xeeb ku dhintay intaas attractionka iyo dadka siday u dareenkaas u gaadhayo lama mid aha kuwa kale
iminka dacaayad badan baa loo furay aada baa warbaahinta u faallaysay weliba waxaa aada loo dareemay in doorkii wadamada islaamka ama wadamada carabta uu maqan yahay oo siyaabo kala duwan meelo kala duwan warbaahinta aada baa looga hadlay xaggee arrintaas ku dambeyn kartaa baa isleeda
wallahi waxay ku dambeyn waa wanaagsan tahay horta dareenka in ay adduunku horta waxa wanaagga hadda adduunka ka taagan waxa weeyaan communicationka iyo internetka iyo satellite-ka iyo newska meel kasta uu gaadhaa marka satellite-ka iyo newska meel kasta uu gaadhaa dareenka shacabka inay kiciso shacabka wadanada ku nool ilaa dad muslimiina jooga oo ay saameynayso dhibaatada haysta suuriyaanka iyo qof kale oo muslina mar waxaa laga yaabaa de inay u fakiraan iyagana ku dhici karto waxa kani qofna inuu ka yahay ka caagan yahay inay qaxooti noqdo inana jirin marka waxaan ku leeyahay waxay noqonaysaa wacyigelin wanaagsan bay u tahay waa in lagu sii wadaa waa in maxay tahay la dareensiiyaa dadka maxay tahay inay dhibaatada taagan ay dadka muslimiina oo dhan ay saameynayso
dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyey waxa wadamada yurub markii ugu horreysay ku qulqulay qaxootigii ugu badnaa ama dadkii ugu badnaa ee magangelyo ka raadsanaya ma isleedahay arrinta ku dheedu waxay wadamada yurub laftigooda kusoo jeedinaysaa in la xallilo dhibaatooyinka dadkaas ka soo cararayaan
wallahi taasi horta waqti bay qaadanaysaa horta dhibaatada aanay tii World War II aanay saameyn weyn ugu yeelan oo dareenkeedu aan ahayn mid argagixis geliyey waddanka waxa weeyaan dadka qaxayay waa isku caddaan bay wada ahaayeen hadda waxa weeyaan dadkii waa dad afrikaana dad madow dad maxay tahay muslimiina muslimiintii baa markaa qaarkood dadka xagjirka ah ay u arkaan inay iyaga dhaqankoodii waxaa laysku maxadeertaa waxaa laysku hadda maraykan oo kale iyo waxaa laysku bajiyaa inay muslimiintu shareecada keenayaan inay kugu xukumaan marka tani waa ka duwan tahay tii hore oo waxay uga duwan tahay iyagu way is aqbalayeen nin cad iyo nin cadow soo guuray bay ahayd marka hore
waan gartay
laakiin wixii kalarkii waa fara batay
waan gartay
waa kala batay waa kala duwan yahay diintiina waa kala duwan tahay marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa waxaasina waqti bay qaadanaysaa inay dadku ay maxay tahay xal waara ay la yimaadaan
guud ahaanba intaas waxaa ku eg barnaamijkeeni wicitaanka waxaana marti ku ahaa injineer maxamuud jaamac xaamuud oo hore bare uga soo noqday jaamacadda malik fahad ee dalka sacuudiga haatanna la taliyo u ah xarunta caafimaadka ee maayo clinic tani intayna barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan digirtaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjaro inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haya casha
kumanaan kun oo qaxooti ah ayaa weli kusii qulqulaya qaaradda yurub kuwaas oo intooda badan ay ka imaanayaan dalalka syria iyo afghanistan wadamada jarmalka iyo austria ayaa iridaha u furay wadankooda in ay qaxootigaasi soo galaan cabdiraxmaan maxamuud ismaaciil waxa uu ku nool yahay xero qaxooti oo ku dhow caasimada hungary muddo 5 bilood ah sahre cabdiaxmed ayuu uga waramay qulqulka qaxootiga
sahre waa maadsanta waxaan ku sugnahay magaalo la yihahdo bijka oo hungary ku taala oo kam ah meeshaasaan ku sugnahay
imise bilood ayaad adigu halkaasi joogtaa
anigu waxaan joogaa 6 bilood baan joogaa oo kamka ku jiray Budapest waxay ii jirtaa 20 daqiiqo aad bay u dhowdahay Budapest.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka qulqulka dadka ee idin dhaafaya xaddi ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd?
Number aad u badan weeye 4-8 saac la soo dhaafay ilaa 10,000 oo qof meelaha baa soo galay qiyaastayda. Kaamkan aan joogo 4-8 ilaa 600 qof baa kaamka keliya lagu soo qoray oo yimi, kadibna waxa weeye way ka noqdeen, way ka fakadeen oo dib bay u noqdeen, waxayna aadeen xuduudda Ustari iyo Hanger u dhexeysa oo Giyoor la yiraahdo, halkaasay aadeen.
Waa garta xuduudda in yar ayay ku jirtaa sida aan filayo. Waxaad bal iga warantaa marka dadka marka ay aadeen xuduudda Ustari xaggee bay u sii tallaabayaan?
Okay, xuduudda aniga waxay ii jirtaa qiyaasahaan 2 saac iyo badh. Dadku markay aadaan xuduudda Ustari, xuduudda Giyoor meesha la yiraahdo Ustari iyo Hangari, waxay uga sii tallaabaan waddanka Ustari la yiraahdo, halkaas waxay ka galaan Westi Yurub, bay ka galaan galbeedka Yurub, oo hadafkoodu ahayd inay bilaafaro ay ku aadaan galbeedka Yurub. Halkaas oo waxa weeye qof walba rajadiisa iyo noloshiisu waxa uu rabo inuu ku noolaado oo waddanku ku noolaado. Marka
maxay uga farxanayaan waddankan siiyay xerada qaxootiga ay dadka lagu qaabilayo Hangari? Maxay uga sii gudbayaan dadka qaxootiga?
Dadku waxay leeyihiin Hangari waa waddan dhaqaalihiisu aad u yar yahay, East Europe weeye, bariga Yurub. Marka qaabilaad ay rajaynayaan kama helayaan halkan. Waxa weeye dhaqaalo iyo degaan, accommodation ay degaan iyo dhaqaale ka heli maayaan. Marka waxa ugu weyn ka cararayaa waxay leeyihiin in hal safar lagaga qaado halka waddankan wuxuu ku jiraa European Union. Marka Dublin waxa la yiraahdaa saxeexan, marka haddii halkan far lagaga qaado noloshii rabeenna kama helayaan oo dhaqaale iyo degaan ah. Haddoo markay Yurub kala tagaan waa la soo dhibood garanayaa qofkii, oo halkaa mashquuladdu ku noqonaysaa qofkii waxa noqonaysa noloshiisii inuu haddana ha tago lasoo celiyo, tago lasoo celiyo, oo halkaa uu rajadii iyo noloshuu qabay halkaa uu kulus garaya oo ku waayo.
Waa tahay markay hadda soo gaaraan oo kaleeto Budapest ama Hungary, markay soo gaaraan oo dalka Serbia dhankiisa ay kasoo galaan dadkan, waxay u sii tallaabayaan Hungary saad sheegtay, uga sii tallaabayaan Austria iyo meelo lamid a, marka ma jirtaa in fara laga qaado dadkaasi la celinaya, mase waa iska soconayaan oo wadamada Yurub hadda farahay ka qaadeen?
Okay, waxa weeye fara waa laga qaadaa, waa lagu khasbaa in fara laga qaado. Askartu aad bay ugu waxa weeye waa ku goodiyaan, waxay dhahaan fara ilow ilow fara dhiga, waa xeer weeyaan. Qofkii aan dhigin waxa weeye waxaan Serbian dib ugu celinaynaa ama xabsi waan gelinaynaa. Marka waa dhibaatadaas waa lagu khasbaa, laakiin baryahan hadda 3 berri lasoo dhaafay 10,000 qof baa dilaafara kusoo galay. Dowladdii iyo nambarka xadiga faraha, nambarka faraha badan baa wuxuu keenay in ay dowladdii ay ciidankii control kari waayaan. Marka nambar badan baa soo galay, iyagoo dilaafarada kusoo galeen, dilaafarana waxay ku galeen West Europe.
Way
bay ugu gudbeen
gartay. Marka dadkaasiyay u badan yihiin dowladdee?
Okay, dadka 90% waa Suuriyaan weeyaan. Nambarka kalena aad bu nambarada kalena aad bu yiri, waxaa ku xiga Afghanistan, waxa weeye African, Soomaali baa ku jirtayana. Marka laakiin nambarka ugu weyn waa Suuriyaan.
Soomaali intee in le'eg ayaad aragtay adigu intaad kaamka ku jirtay?
Soomaali anigu waxaan arkay 10 ku dhowaan arkay. Markaan wareystay dadkaasna waxay yidhahdeen aad baan ugu yarnahay, oo numbariska aad baanu waxaa la oran karaa aqoolkiiba 1-2 wax noocaasan ka nahayee nambarka kasoo gudba Serbia.
Marka dadkaasi Masiiri ay ku noolaayeen oo dadkan hore usoo raaceen, mase meelahan dhexe kasoo raaceen?
Waxaa ilaa Griiga laga soo baxaa, kadibna meel Macedonia la yiraahdaa la yimaadaa Serbia. Wadooyinka halkaas la iskaga soo dhacdhacay ee dad meel ka wada yimi ma aha, Soomaalidu halkaa Suuriya kama imaane, meelahaas Suuriyaanka iska helaan kululeen.
Waxaad iga warantaa dowladaha Yurub waxaa isbedelay go-aankoodii, qaar ka mida oo qulqulka qaxootiyada waa ayaga fasaxayay, hadday noqoto Hangari, Austria iyo Jarmalka oo kale. Marka isbedelkaasi maxaa la dareemayaa 4-8 saac ee lasoo dhaafay marka xuduudaha loo ogolaaday inay dadku gudbi karaan?
Waxaa la dareemayaa isbedelka qaxooti aada u fara badan oo qulqulaya, oo sida mawjadaha qulqulaya oo kasoo gudbaya Serbia, oo halkan Hangari soo maraya, oo ujeedkoodu yihiin inay galaan galbeedka Yurub, oo kuwaasoo waxa weeye dilaafara ah. Marka mawjado aad u badan oo qaxootigii hore aanu markaan joogay Hangari aanan ku arki jirin, ma hadda ku arkaynaa.
وتهي دغيستيال كاسنو وحوها عبد الرحمن محمود اسماعيل او كنول حيرو قحونتي او دو عاصمه دلك هنغري اي بودابست او غو رمي سار عبد احمد حالدا قحونتي هلكاسي كوقلقليا sidoo kale wulay halkaad anagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga VOA dhankaasi dalka Masar aynu jaleecnay tahriibiyal Soomaaliya oo ka badan 200 ayaa ciidamada amaanka ee dalka Masar ay soo qabteen iyagoo doonayay inay u talaabaan dhanka qaarada Yurub dadkan ayaa qaar Masar gudaheeda lagu xiray qaarna lagu celiyay dalka Soomaaliya xilliga talaabadan ay dhacday ayaan wali cadeyn wariyaha VOA dalka Masar Hussein Saxnuni ayaa warbixintan noo soo diray
in ka badan 100 qof oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa xabsiga la dhigay dalkani Masar xilli ay isku dayayeen inay ka baxaan xeebaha waddankani warbaahinta dalkani ayaa sheegtay ciidamada amniga Masarida inay soo qabqabteen 115 qof oo tahriibiyal Soomaali ah oo qaarkood saarnaa dooni dusheeda xeebta magaalada Iskandariya ee waqooyiga waddankani halka kuwa kalena gacanta lagu soo dhigay ayagoo ku sugan meel lagu xareeyo dadka tahriib doonka ahi warku waxa uu intaasii ku daray 19 kale oo Soomaali ah inay ka baxsadeen ciidamada amniga kuwaas oo qaarkood soo gaaray magaalada Qaahira tirada muhaajiriinta Soomaalida ee xabsiyada loo taxabay xalay iyo habeen hore ayaa gaaraya 157 qof kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar oo intooda badan da'doodu ay ka yartahay 20 sano habeen hore ayay ahayd markii ciidamada Masarida ay soo qabqabteen ugu yaraan 60 qof oo Soomaali ah oo isku dayayay inay u tahriibaan dalkaasi Talyaaniga bilihii ugu dambeeyay waxaa dalkani Masar ka tahriibay 100 Soomaali ah kuwaas oo intooda badan si nabad ah ku gaaray qaar ka mid ah dalalka reer Yurub qulqulka tahriibka Soomaalida ee ka baxa dalkani Masar ayaa isugu jira dad hore qaxooti ugu ahaa waddankani iyo muhaajiriin kale oo dhawaan dalkani Masar ka soo galay xuduuda dhinaca dalkaasi Suudaan kuwaas oo ka soo hayaamay dalka Soomaaliya labadii sano ee ugu dambeeyay 100 Soomaali ah ayaa xabsiyada dalkani laga sii daayay kadib markii ay cadaatay inay yihiin qaxooti si sharci ah u jooga waddankani laakiin 19 kale oo Soomaali ah ayaa loo tarxiilay dalka Soomaaliya kadib markii maxkamad xukun ay ku riday inta la og yahay 2 qof oo Soomaali ah ayaa xeebaha Masar ku dhintay sanadkan gudihiisa xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha waddankani Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waxaa galab wanaagsan wali halkan nagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga VOA iyadoo aad dhageysanaysaan idaacadda galabnimo si wada jir ay u daadineeyaan anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Aashe Ibraahin Aadan Aashe.
Madaxweynaha maamulka Galmudugga Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ay si dhow isugu dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya isagoo sheegay in waqtigan aanay ku habooneyn in la keeno mooshin dalka gelin kara qas iyo jahwareer. Cabdikariin Xuseen Guuleed waxa uu sidoo kale ka hadlay xiisada siyaasadeed ee maamulkiisa kala dhexaysa maamulka Puntland. Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa madaxweynaha maamulka Galmudug khadka taleefanka Muqdisho ku wareystay wareysigan oo qaybtii labaad ah. Waxa uu ku weydiiyey bal in la xaliyay iyo in kale xiisadii kala dhexaysay Puntland.
Kulli anaga dhankeena markii maamulkanaga uu dhismayba waxaan runtii ku dhaqaaqnay annagoo niyo wanaag muujinayna inaan tensionkaas asaga aan qafiifino oo meesha ka saarno. Waxaana runtii isbeddel degdeg ah ku sameynay maaragtay constitution-ka naga ayaan si isbeddel degdeg ah ku sameynay annagoo runtii jihadanadu wuxuu ku cadeenay in maamul goboleedka Puntland naga jirto. Haddana runtii annaga iyo maamulka Puntland waxaa noo socda xidhiido iyo maaragtay walahadal ayaa noo socda. Waan rajeynayaa waxa yarka wa xarsan inay meesha ka bixi doonaan oo aan wadahadal iyo isfaham iyo iskaashi aan ku dhamayn doonaan. Aad iyo aad uga jeenayaa maamulka Puntland iyo maamulka.
Adigu Cabdiweli shaksiyan ma isla hadasheen oo arrintan ma ka wada hadasheen?
Dadnood xiriirno kale sameeyay waa jiraan, laakiin xiriiri toos maana wada hadlin. Waa ka rajeynayaa xilli aan fogeyn inaan ama is arki doono ama xiriiri doono insha Allah.
Maxaa ku jabnaa ama maxaa ku jaban ba inaad Cabdiweli si toosa ula xiriirtay?
Duruufaha jira ayaa mararka qaar xadidayay, laakiin hadda dhib weyn inuu jira ma filayo oo anagayga ayaga noo dhexay inuu jira ma filayo.
Waatay warar baa soo gaaraya ku saabsan dhinaca waqooyi bari ee gobolka Mudug oo waxa la leeyahay xiisad baa ka taagan dadka deegaanka wada degan oo dad reer miyi ah oo labada maamul ku kala abtirsada oo waxa la leeyahay dagaal dhacay oo xitaa dhimasho meesha ka dhacday. Maxaad arrintaasi nagaga biirin kartaa?
Walaal, waa dareemi kartaa dadka reer miyiga amar walba isku dhacayo iyo maaragtay dagaalo ama dhinaca xoolaha ama dhinaca daaqa ama dhinaca biyaha markasta way ka dhacaan. Runtii waxaan ugu baaqi lahaa labada dhinacba waa dad walaala ah, waa dad baris ah. Wixii dhib oho jiraahi waanwaan iyo walahadalba lagu dhameeyo. Maamulada kala duwan ee gobolka Midigna inay arrintaas ayada ah ay ka xiriireen, shaqana ka qabteen baan aad iyo aad u rajeynayaa. Mana aha arrin hadda siyaasado waaweyn ay ka dambeeyaan, waa wax reemiyi iyo maaragtay fidaadiyo mar walba
ugu dambeyntii. Bal magaalada Muqdisho aad ku sugan tahay madaxweynaha Soomaaliya ee dowladda federaalka, isku dhowdihiin saaxiibo gaara tihiin, maamulkaagana dhismihiisii gacan weyn ka geystay. Muqdisho waxaa xiisad siyaasadeed baa ka jirta, mooshin baa laga geeyay madaxweynaha ka dhana. Bal sideed u aragtaa mooshinkaasi madaxweynaha ee guddoonka loo gudbiyey?
Kulleen waxaan isleeyahay Soomaaliya hadda sanad ayaa ka haray maamulkan hadda jira. Sanadkaasna waa sanadkii 2016 waddanka dhinaca u dhaqaaqi lahaa, la asteyn lahaa oo salka loo dhigi lahaa. Inkastoo baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh ee runtii ayagu howlahooda iyo shaqooyinkooda ay u madax bannaan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay inaysan markan kuma habooneyn in jahwareer siyaasadeed iyo wax qas dalka gelin kara ma haboonayna isleeyahay. Waxaan isleeyahay baarlamaanka Soomaaliyeed iyo hay-adaha Soomaaliyeed ee institutionada Soomaaliyeed inay awoodi karaan arrintaas inay xaliyaan maareeyaan. Maaragtay wax dalka aan qalalaasiyo qasgelinaynin, siyaasadeed iyo dibdhac ku keenaynin inay ku guuleysan karaan baan aad iyo aad u rajeynayaa.
Siyaasiyiinta Soomaaliya markay noqoto waxaa tahay shaqsiga ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh, kulli waad wada hadashaan, xiriir fiican baad leedihiin, dadku waxay yidhaahdaan isku tiim weeye, isku koox. Siday arrintan mooshinkan ka dhanka ah shaqsiyan u saameysay, maxay kula tahay adiga?
Kulli waxaan intaan arkay baadmaa badno sanan u madax badno intaan arkay, laakiin intaan ka arkay nin howlihiisa shaqo caadi u wato oo wax barobaleem ah hadda weyno aan ka dareemay si jirno ila ekaa. Laakiin dee anigu hadda saad malaynayso waxaa laga yaabaa inaysan ba ahayn shaqadiisa caadiga wataan anigu.
Waatay markii noqoto dhinaca siyaasadda iyo fiishinka ama aragtida 2016 kulli adigii iyo madaxweynuhu isku tiim baa tiyeen, oo markii noqoto maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxaa la sheegaa inay iyaguna isgarabsadaan, adigii iyo madaxweynaha iyo Koonfur Galbeedna waxa la yidhaahdaa tiimkan dhinac bay wadaan. Maxaad dhinaciina aad isleedihiin fiishankaad haysaan ama aragtida 2016 maxay adiga kula tahay dhinacaaga?
Walaal, horta dhowr jeerna waa warkaas waa ku celcelis. Waxaan kugu waafaqsanayn inaan kala garabannahay oo maamul goboleedyadana qaarna ay garab yihiin, qaarna ay garab yihiin, kuguna waafaqsani annaga oo dhan dad danaha Soomaaliyeed iyo ujeedooyinka Soomaaliyeed runtii meel ka wada arka ayaa nahay. Mararka qaar waa dhici kartaa kala duwanaasho, laakiin dad kala garbo ahoo kala nuucyo ahoo kala jiidanaya ma ahi. Waxaan isleeyahay kulamada soo socda oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa si fiican loo asteyn doonaa waddanka iyo directionka uu qaadan doono xilliga soo socda. Sidaasi lamid ah kulamada baarlamaanka iyo xukuumadda waxaasoo dhan ayaa asteyn doona. Laakiin hadda aragti hadda saas iyo saas waxay aan ku leeyahay oo hadda la wada qaatay ma jirto.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo khadka taleefanka Muqdisho ugu warramayay Cabdicasiis Xuseen Cismaan. Waraysiga Cabdixakiin Xuseen Guuleed oo dhameystiran ah dhageystayaal waxaad haatan ka heli kartaan website-keena voasomali.com. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Maxkamadda sare ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa go'aamisay in la xiro dhammaan iskuulada charter loo yaqaano ee sida gaarka isku maamula, kadib markii muran ku salaysan xagga dhaqaalaha uu hareereeyay iskuuladaasi. Haddaba iskuuladan ayaa ah kuwa arday badan ay wax ka baranayeen, loona arkay in arday fara badan ay si wanaagsan wax uga bartaan. Iskuuladan ah kuwa leh maamul gaar ah oo maamul gaar loo leeyahay ayaa sidoo kale dowladda lacagaha dhaqaalaha ka helayay. Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay Caynab Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Seattle, Washington ee gobolkaasi.
Walaal, waa mahadsan tahay, waan ku salaamayaa adiga iyo shaqaalaha VOA-da iyo ummadda Soomaaliyeed dhegeysanayso. Kow, horta waxa weeye waa iskuullo loo yaqaano public schools oo ay dowladdu maamusho dhaqaal ahaan iyo maamul ahaan, iyo wax iyo kuwo private ah oo san dowlad iyo dhaqaale dowlad shaqo ku lahayn, iyo kuwo hadda maanta aanu ka hadlayn oo la yidhaahdo charter schools. Charter schools waxa weeyaan iskuullo u dhaqma si private ah oo goonida isu maamulo, laakiin ay ku shaqeeyaan dhaqaalaha dowladdu ay bixiso. Marka muranka iyo dhibaatada badan ee ku imaanaya charter schools waxa weeye wuxuu ka imaanaya xagga dhaqaalaha, laanno waxa weeyaan iskuullo shaqeynahaya oo laakiin lacagtii dowladda ku shaqeynahay, laakiin dowlad iyo maamul iyo dadka muwaadiniinta taxpayerska aanu shaqo kulahayn aynan controlling. Waxayna ka charter schoolkuna waxay ka bilaabmeen waxaa bilaabay gobolka Minnesota 1991 waa ay systemka bilaabmay. Gobolka Minnesotana bilowday ilaa haddana waxaa lagu qiyaasay ilaa 43 state ama gobollo oo waddanka Mareykanka tirsan inay qaateen nidaamkaas. Charter schoolka marka su-aasha haddaan usoo noqdo maxayin, charter schoolsku waa iskuullo sidaan kuu sheegay dowladda inta badan dhaqaalaha ka helo oo ardaydii aadi lahaa public school, ardaydii aadi lahaa iskuulaadka publica ee dowladdu maamulaysay, iyagu markay fursad u heliyay inay aadaan iskuullo kale oo si private ah loo maamulo oo laakiin dowladda shaqo ku leen. Laakiin midda kale wax yar ugu daro jahaan lahaa, charter schoolkii ayaa markaa ay waxaa bilowmay colaad ama competition ama tartan ka dhexeeya charter schools iyo iskuulladii public ah ee dowladdu maamulaysay, laanno lacagtii dowladda bixinaysayba qaar in badan ba waxay u leexatay dhinaca charter school. Marka fidnada meeshaas ay ka timid. Ta kale charter schoolkii ayaa waxay noqdeen dad iskuul aad u wanaagsan oo xagga ka horumaray kuwa public school, marka la fiiriyo xagga waxbarashada, xagga graduationka, xagga dadka ardayda kasoo baxa charter schoolka jaamacadaha aado. Marka taasa marka waxay sii badisay colaadkii iyo rumaantii wixii ka dhexeeyey tartan ka dhexeeyey public school iyo charter schools. Marka arrintaas weeyaan waxa maanta aan ku hadlayn.
Marka waa tahay maxaa keenay in arrintan maxkamad lala tiigsado oo la horgeeyo? Marka
waxaa keenay 2012 ayaa muwaadiniinta Washington State waxay u codeeyeen inuu charter schoolku ka dhaqangalo ka hirgalo gobolka Washington. Kadib waxaa waxaa loo yaraqsaday oo sababulay urur la yiraahdo Washington Education Association oo macalimiinta gobolkan ay ka tirsan yihiin oo unionska iyo dadkii macnaha ay ka tirsanayna marka waxa bilaabmay dood iyo dagaal maxkamadeed ilaa isla tago Supreme Court ee Washington State oo jimcihii go'aamisay inuu yahay unconstitutional ama waxaan sharciga waafaqsanayn. Waxay ku codeeyeen 6-3 marka muddinta banaanid ee ka tirsanayd Supreme Court Washington State waxay yiraahdeen arrintani waa sharci darro. Waxayna ku tiriyeen sababta ay yiraahdeen waxa weeyaan waxaa jira sharci oranayo oo Washington State ka dhaqan galay 1909 oo oranaya dowladdu ma maalgelin karto waxaba yaraatay wax iskuul ah haddii iskuulladaas aysan hoos imaanaynin dowladda iyo muwaadiniinta lacagta ku bixiya ee odaya.
Waayahay marka go'aankan maxkamaddu ay cuskatay haatan maxay ka qabaan waalidiinta iyo sidoo kale macalimiinta?
Kolay macalimiinta inta badan way diidan yihiin charter schools la'aanna waxay u arkaan wax yada danahooda kasoo horjeeda. Waalidiinta runtii waxaa inta badan kolayda daraasaha lagama sameynin oo fikradooda lama aruurinin, laakiin inta badan maadaama ay noqdeen iskuullo ka horumaray kuwii public school ahaa, waxaan u malaynayaa inkastoo de wax sharci oo research aan loo haynin in waalidiinta inta badan ay taageersan yihiin in ardaydoodu ay aadaan iskuullo mustaqbalkooda wax tarayo sida ay hadda ay muujiyeen charter schools. Waxaan kaloo walaalla si degan oo kooban kugu sheegayaa waddankan aynu joogno public schools ama iskuullada ay dowladdu maamusho khaasatan kuwa ku yaala magaalooyinka waaweyn aad si wanaagsan uma shaqeeyaan, la'aana waxay ku yaalaan meelo yar oo dad danyar oo dhaqaalahooda hooseeyo ay ku nool yihiin, crime-koodi iyo dhibaatooyinkii aad u sarabatay. Marka hooyooyinkooda hooyooyinkaas iyo waalidiintaas waxay door bideen inay israacaan systemkan charter schools-ka oo ilmahooda yar ay ku badbaadin karaan.
Waaye hadduu sharcigan dhaqan galo ma la xirayaa jaatar iskuulladii gobollada kale? Sideese arrintan ay saameyn ugu yeelan kartaa gobollada kale ee Mareykanka adoo soo koobay?
Horta sharciga maxkamadda Supreme Court ay soo saartay wuxuu sheegayaa in 20 maalmood gudaheeda lagu xiro gabi ahaan wixii charter school ay ka shaqeynayaan gobolka Washington. Marka taa waa sharci. Gobollada kale, gobollada California oo kale aad baa la soo haystaa. Gobolka keliya sida Washington oo kale mamnuucay waa gobolka Georgia la yiraah oo iyaguna macnaha maxkamadda Supreme Court Georgia ay mamnuucday sida Washington State, laakiin ilaa 40 gobol ayuu ka shaqeynayaa nidaamkan charter schools-ka. Mana u malaynaya inay saameyn weyn ku shaqeyni doonto xalay gobollada kale, laana gobol badan wuxuu leeyahay sharci gooni ay nidaam gooni.
Watahay dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Caynab Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Seattle ee gobolka Washington oo Saare Cabdi Axmed uga warramayay kadib markii maxkamadda sare gobolkaasi ay xirtay dhammaan iskuulladka la yiraahdo charter. Cashay
maqalkaasi muusig ee dhagaheenna iyo kan dadweynahana dhageysanaya ku dhacay waa codadkii Aamin Cabdilaahi iyo Maxamed Axmed kulu heesti ku sheekay.
Inadiga shakidayo shaydaar imdaysi shifa kubala kari Inadiga shakidayo shaydaar imdaysi shifa kubala kari aashaqo markay badatay sheekadu anna igu shaashaqo markay badatay sheekadu wahba ya la sheebide unta kala sheehire wahba yalla shebire runta kala shehine shantara duwa iyaayire shahda dagoor ma qashahda
يا سلام هستا سي ايا ودن بيسيدا عدي قلبنمو او سودا جرو دا دينين عاش ابراهيم اذن عاش عودي ايا نقو عبد الرحمن حسين فري سيداس ايو نبت قليل شانت رد وعيا شحدة دقور ما قد شحضة شحدة دقور ما قد This program has come to you from the Voice of America, Washington.